adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, suntem astăzi din nou împreună și voi continua prezentarea istoriei lui Gedeon din Cartea Judecătorii. Am vorbit în prima întâlnire despre chemarea lui Gedeon, despre profilul intelectual și, dacă vreți, despre profilul spiritual al acestuia. Mai mult decât atât, am insistat în ultima întâlnire asupra primului gest pe care îl face după ce este chemat. În momentul în care Dumnezeu îl trimite să dărâme altarul lui Baal, un altar construit chiar în casa tatălui său, și să taie parul închinat Astartei, parul acesta era undeva deasupra, e bine, Gedeon chiar asta face. Însoțit de niște slujitori, în timpul nopții, se duce, dărâmă altarele păgâne, apoi construiește un altar al Domnului, aduce și niște jertfe. Interesant este că dimineața locuitorii cetății se trezesc și buimăciți văd ce se întâmplă. După o mică anchetă îl identifică pe Gedeon și merg la casa tatălui său pentru a cere dreptate. Dreptatea în ochii lor pentru această trădare, pentru încălcarea unui contract imaginar. Nu exista niciun contract între ei și Astartea sau Baal. Era, de fapt, o infidelitate. Dar, mă rog, pentru această infidelitate ei vroiau să se facă justiție. În ochii lor, justiția însemna să fie ucis. E bine, tatăl său, ce poate să facă? Intervine în scenă și vorbește cu locuitorii cetății cam așa. Oare datoria voastră este să apărați pe Baal? Voi trebuie să veniți în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineață, dacă Baal este Dumnezeu. Să-și apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul. Un răspuns corect, frumos. Cred că aici îl vedem pe tatăl său, care era evident un idolatru, folosindu-se de retorică, o retorică salvatoare. Apelează la un raționament simplu și corect pentru a-și apăra copilul. Dar cred că ar trebui să înțelegem din acest mic episod că poporul era atât de corupt, era atât de înșelat, mersese atât de departe, încât începuse să-și identifice misiunea numai și numai în proiectul zeităților păgâne. Nerespectarea lui Baal sau nerespectarea Astartei însemna condamnare la moarte. Cât despre Dumnezeu, discuțiile erau probabil închise. Sau ar fi rămas ceva doar în memoria veche, ușor prăfuită a câtorva familii din Israel. Așadar, Gedeon este chemat pentru că poporul suferea. Poporul nici măcar nu avea discernământ să înțeleagă de ce suferea, văzând totuși acest episod în care poporul demonstrează că este atât de alipit de zeitățile păgâne. Dar, probabil că existau și câteva rudimente de înțelepciune printre evrei și în momentul în care Madian, Amalec și fiii răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul apoi și au tăbărât în vara Israel, a intrat spaima în oasele evreilor. Atunci Gedeon a fost îmbărbătat de Dumnezeu, a sunat din trâmbiță și a chemat, de fapt a trimis niște soli în Manase, în Asher, Zabulon, Neftali, alte seminții din Israel, ca să se alieze, ca să se adune pentru a face față atacului venit din partea madianiților, este și Amalec, sunt și fiii răsăritului, este așadar o coaliție împotriva semințiilor lui Israel. Evreii aveau nevoie de lider. Probabil că după o perioadă în care fuseseră supuși, fuseseră fugăriți, nu aveau ce să mănânce, demnitatea le fusese călcată în picioare. Imaginea lor despre Dumnezeu și despre tot ce făcuse Dumnezeu pentru ei începuse să se acopere de colbul uitării. Ei bine, în momentul acesta, când apare o mare amenințare, evident, ceva se întâmplă în memoria colectivă a poporului, se naște ideea că totul poate fi restabilit prin Dumnezeu și prin intermediul unui lider. În tabără, îmi imaginez, odată ce s-au adunat, apare entuziasmul, se creează probabil o retorică a eliberării, o emulație propice înfruntării ce avea să vină, pentru că se strâng totuși 32.000 de oameni. Și când discuți despre masă, despre 32.000 de soldați, discuți și despre această emoție a războiului, a confruntării, prefigurarea eliberării. Ceea ce este extrem de interesant este faptul că Dumnezeu nu vede cu ochi buni această emulație. Și îi spune: poporul pe care l-ai cu tine este prea mult. Vom vedea că toți cei care s-au coalizat împotriva lor sunt mult mai mulți. Sunt mult mai mulți. Dar, deocamdată, nu ne legăm de cifre. Așadar, 32.000 de evrei. Dumnezeu spune, mult prea mulți. Mult prea mulți în comparație cu ce? Cu madianiții? Nu despre asta este vorba. Continui prezentarea capitolului 7, versetul 2. Poporul pe care l-ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Așadar, Dumnezeu știa cu cine are de-a face. Știa că acest popor, așa cum fusese el, asuprit, infidel, acum se coagulase o majoritate suficientă în ochii lor pentru a înfrunta pe madianiți. E bine, poporul acesta putea ajunge lesne la concluzia că el era singurul autor al victoriei închipuite. Nu se întâmplase încă nimic, oamenii ăștia visau cu ochii deschiși. Dar presupunem că odată adunați pe câmpul de luptă, chiar puteau să vizualizeze așa cu ochiul minții o victorie și deja se îmbărbătau, deja erau siguri, se întoarceau acasă călare, în glorie, de la eliberarea poporului evreu. Un asemenea comportament, în contextul pe care l-am descris, ar fi dus la infatuare, la o încredere exagerată în sine și poate la o mai dramatică despărțire de Dumnezeu. Dumnezeu știa că așa ceva era foarte posibil și operează o selecție foarte interesantă. Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos, cine se teme, să se întoarcă și se depărteze de muntele Galaadului. Evident că într-un război, oricine se teme, nu discutăm despre o confruntare ludică, nu discutăm despre un joc în care pierzi o medalie, o sumă de bani, locul într-un campionat și așa mai departe. Aici discutăm despre un război. Oamenii se măcelăresc, oamenii se omoară. Este normal să te temi. Cine nu se teme este oarecum inconștient. Dar, totuși, această selecție este ciudată. 22.000 pleacă acasă. Deci 22.000 de evrei pleacă acasă din 32.000. Aș vrea să intrăm iarăși într-o analiză psihologică acestei scene. De-abia se adunaseră, după ce fuseseră mulți ani asupriți, își făceau curaj, se îmbărbătau și deodată văd că aproape două treimi dintre ei pleacă acasă. Îmi dau seama că și Gedeon, dar și oamenii săi priveau uluiți, blocați această scenă. Cum să plece acasă atâta popor când urma o confruntare cu madianiții care erau mult mai mulți? Moralul, îmi imaginez, era deja la pământ. Ce avea să urmeze de aici înainte? Carnajul, măcelul. Dar lucrurile nu se opresc aici. Dumnezeu vrea o nouă selecție. Cei care beau apa îngenunchind sau cei care beau apa ridicând-o în căușul palmei. Până la urmă rămân 300. Așadar, cu doar 300 Dumnezeu vrea să-i mântuiască. Aceasta este expresia folosită în capitolul 7, versetul 7. Și Domnul a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni care au limpăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Toți ceilalți din popor să se ducă acasă. Așadar, despre mântuire vorbim. Nu este vorba despre un comando, oameni extrem de dedicați, abili în folosirea sabiei, nu. Discutăm despre o mână de oameni pe care Dumnezeu vrea să-i mântuiască, adică să le ofere în mod gratis, fără niciun aport, victoria asupra madianiților. Cred că aici este un mare atest al credinței, pentru că, vedeți dumneavoastră, să se ducă 300 de oameni împotriva peste 100 de mii este ori nebunie, inconștiență, pentru că așa se duceau la tăiere sigură, ori este un act cu totul deosebit al credinței. Noi nu discutăm pe fond despre cei care beau apa din genunchi sau care o duceau în căușul palmei la gură. Asta era un semn. Noi discutăm despre o alegere eminamente morală. Cei care s-au dus să se confrunte cu tabăra aceea uriașă erau oameni care mizau totul. Chiar și viața proprie puteau să o pună în joc, gândindu-se că în cele din urmă cucerirea este a Domnului și nu a lor. Tocmai de aceea au avut curajul să meargă mai departe. Pentru că altfel, dacă n-ar fi gândit așa, știau foarte sigur că se supun unui măcel, că vor fi masacrați. Dar a mers mai departe fiind convinși că Dumnezeu este cu ei și că nu vor fi masacrați. Cam atât pentru astăzi. Evident, urmează continuarea acestei scene într-o întâlnire viitoare, dar până atunci vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!